та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ залин чамд анх ер нь яаж чамтай холбогдсон бэ? Утасны дуудлага ирсэн үү? Мэйл ирсэн үү? Эсвэл мессеж ирсэн үү? Энэ тухайга яриач.
За, эхлээд нэг дуудлага ирсэн. За, дуудлага ирээд Amazon-оос ингээд та юм захиалсан байна. Гэхдээ тэр бол нөгөө автомат юм дуудлага байсан. Ингээд захиалсан бол нэг төвчлөрийг дараа, захиалаагүй бол хоёр төвчлөр дараад эсвэл оператортой холбогдож болно гэсэн. За, тэгээд би ямар нэг юм захиалаагүй байсан учраас оператортой нь холбогдоод би энэ зүйлийг захиалаагүй, яагаад надад юм дуудлага ирж байгаа юм болоо гэдгсэн чинь утсаа таслаад эргээд нэр танилцуулга залгнаа ойлголоо гэдгсэн. За, тэгээд ер нь бол танд ингээд $290 headphone захиалсан байна. Тэгэхэд одоо энэ ингээд таны юунаас авах гэж байна. А тэгэхээр захиалаагүй учраас бид нэр энийг ингээд cancel хийя гэд. Тэгээд cancel хийх процесс хийгдэн яаж юу руу орох уу гэд кэшнийн ер нь бол татаад эхлээд яг тэр хүмүүсийн хэлснээр явсан. За, тэгээд явсан сүултээ болохоор зэрэг тэр нь жоохон ойлгомжгүй санагдаад тэгээд би ямар ч таам бол гэдгээ за ер нь болом энэ нэг л боломжгүй юм байна гэд юма таслаад суулгасан аппликейшн дээр энэ устгаа тавьсан.
Тэр аппликейшн ямар нэртэй аппликейшн
байсан бэ? Тэр нь болохоор ANYDESK гэж хэлсэн. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь надад яг тэгээ үсэглээд хилээд байхаар би бол суулгацсан. Үүдээ яг нөгөө паникэнд ороод тэгээ дараа нь болцоход бол тэр AnyDesk гэсэн аппликейшн байсан. Яг нэгэн тим гамийн тим аппликейшн байсан юм байна гэдэг дараа нь бол тодорхой санагдсан л та. Тэгэхээр тэр аппликейшнийг суулгаад миний одоо юу нэвтрэх гэж оролцсон юм байна гэж би ер нь ойлгосон.
Анаас ямар нэгэн хувийн мэдээллийг шаардсан одоо банкны дэдтал ч юм уу, багшин суга гадрын хаяг төрсөн он сар гэх мэт.
Ааха, яг мэйл хаяг бол хийсэн. Аа, тэгээд дараа нь банкны аппликейшн лөө төр хийсэн. За, тэгээд нь бол би за энэ ер нь бол яг биш юм байна гэд таслаад ер нь бол тэд нэр яг ингээд надад яг ингээд эхлээд итгэл үнэмшилтэй санагдсан зүйл нь цаанаа одоо яг ингээд маш олон онлайн шоп ч юм уу тий ямар нэг юмнууд ингээд операторууд нь зэрэг зэрэг хүмүүстэй яриад явдаг штэ. Тийм чимээ цаана байсан байхгүй юу? Тэгэхээр би эхлээд бол энэ яг Amazon юм байна гэж ойлгосон.
Хэдэн доллар хэмээн авахыг хүссэн юм бэ? Тэрийг яг юунд зарцуулах гэж ингэж хэлсэн юм бэ?
Яг тэр ерөөсөө л нөгөө таны одоо өөрөө чинь захиалаагүй юм онлайн захиалга орж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо бид нэр Amazon-оос холбогдчихын таны энэ чинь cancel хийя гэсэн тэмэл зүйл ярьсан баг.
Тэгээд яагаад ийм аппликейшн суулгах ёстойгоо юу гэж тайлбарласан бэ?
Энэ нөгөө нэг онлайн гүйлгээг cancel хийхэд бид нэр одоо аппликейшн суулгана гэсэн баггүй. Тэгээд ер нь олвол гол зорилго нь болохоор та өөрөө биш өөр нэгэн хүн таны данснаас онлайнаар гүйлгээ хийх гэж байна. Тийм болохоор энийг бид нэр боловсруулах гэсэн ийм байр суурьнаас л тэр процессыг хийлгэсэн л дээ. За, тэгээд яг миний одоо нөгөө нэг харьцдаг данс банкны аппликейшн лөө одоо тэр суулгасан аппликейшнээр дамжаад орох алхам болох үед нь босвол гинт. За, энэ бол ерөөсөө биш юм байна гэдэлсэн.
Тэгээд дуудлагаас салгасны дараа ахиж залгсан уу? Ер нь дахиж тантай холбогдох гэж
ордны дараа бол өөр өөр утаснаас маш олон удаа залгсан. Тийм, тэгээд тэр үед нь бан яриад энэ бол ингээд над руу дуудлага орж ирээд ингэхээр нь би ийм ийм алхамуд хийчлээ. Тэгэхээр одоо би яах ёстой вэ гэсэн. За, тэгэхээр банк бол та ямар нэг банкны мэдээлэлээ өгсөн үү? Би банкны мэдээлэлээ бол өгөөгүй гэсэн. За, та яаралтай тэр кэшнийн өөр хавцсан дээрээ сусгаад, нөхөр аппликейшнийг бас сусгаад дахиад шинээр танд нээж өгье гэд. Ерөнхийдөө банк бол марах хэмжээ авсан.
Нэг удаадаа ингээд аппликейшнийг суулгасан уртаан ингээд ярьсны дараа ер нь өөр төрлийн скамууд орж ирэх магадaltaй гэдэг юм байл л да. Өөр ямар нэгэн байдлаар хандсан уу?
Ер нь ал тэрнээс хойш танихгүй дуудлагууд орж ирээд байгаа.
Сая сүүлд бас нэг хэд хоногийн өмнө MasterCard-наас ярьж ин гэж бас яг нэг автомат хариулагч орж ирсэн.
Тэрэн дээр бол биднийг шууд ингээл блоклол явж байгаа. Гэхдээ ер нь бол одоо миний бодож байгаа юм бол энийг ерөнхийдөө цааш нь репортлэе гэж бодож байгаа. Одоо энэ онлайн скамуудыг илрүүлдэг ч байд юм уу, энэ мэдээлдэг цагдаагийн газар байдаг бол арга хэмжээ авъя гэж бодсон байгаа.
Тэгэлгүй яг ийм л өөрөө үйл ажиллагаа тасланд зогсоох зорилготой Австрал өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн асуудал хэрхэн байгуулах гэж байдгийг хэлээд нэвтрүүлгийн тайлбар гэсэн вебсайтын бас тавиад өгье. Ийм байдлаар хохирсан хүмүүс байвал энэ байгууллагад хандаж репорт өгөх ёстой байдаг шүү. Бас залгасан дугаар, мэйл хаяг, за хариу мессеж ирсэн бол тэр дугааруудыг заавал өгөх ёстой гэдэг юм байлээ. Энэ бас эргээд бусад хүмүүсийг залгахаас хамгаалж байгаа юм үйлдэл болсон юм байлээ.
Тэгэхээр надад бас яг тийм тусламж хэрэгтэй байгаад байгаа. Ер нь бол үй үй юм танилцахгүй дуудлагууд одоо орж ирэхэд нэгссэн.
Өөр хүмүүст анхааруулж хэлмээр скамын дуудлага нь ийм байд юм байл шүү гэж хэлмээр зөвлөмөр зүйл юу вэ?
За, миний бодлоор болохоор скам байдаг ер нь бол ойлголт аягүй сайн байдаг хэдий яг ингээд нөгөө лаадны мэдээлэл асуухгүй шүү, танаас утасны дугаар асуухгүй, ингээд өөр байдлаар хандаад одоо надад очиж байгаа юм шиг байдлаар цэлэн дараа нь ингээд бодхоор тийм байгаахгүй юу? Онлайн гүйлгээ танд орж ирсэн. Бэн та энийг яагаад онлайн гүйлгээ хийгээг бол бид нэр одоо Amazon-оос холбогдож чинь энийг ингээд cancel хийхэд чинь ийм ийм алхамаар ингээд явна гэсэн ийм байдлаар яриад тэгээ цаана ингээд ретрууд Amazon-ы яг одоо энэ хүмүүс ажиллаж байгаа юм шиг ингээд амар шуум орж ирээд ингээд явхаар хүн бол тухайн үедээ бол ингээд яг ихтгэл төрдим байлээ. Тэгэхээр зэрэг хүн ингээд scam гэхээр банкны мэдээлэл чинь шууд асуугаад эсвэл төрсэн сарын чинь асуугаад ч юм уу те тэгвэл бид нар ингээд шууд итгэхгүй шүү дээ. Тийм байдлаар биш, ингээд өөр нөхцөл байдлаар орж ирдгийм байлаа шүү. Тэгэхээр тэр утга бүр ихлээр шууд автомат хариулагч явахаар ерөөхдөө энд чинь бас нэлээд автомат юмнууд явддаг учраас эхлээд бол ихтгэл үнэмшил төрсөн. Тэгэхээр энэ скам чинь улам нарийнсаад хүнд ингээд ямар л одоо тэгээ дээрэс нь хүнийг ингээд айгүй хурдан яриад айгүй тийм хүнийг ингээд сандраагаад гэдэг юм уу нэгэнд ороо тэрэнд нь итгээд ингээд үйлдэлүүдийг хийсэн байгаа байхгүй би дараа нь ингээд бодод тэр начиг одоо яг ийм байдалд орох юм бол янз бүрийн таны хувийн мэдээлэл шууд асуухгүйгээр өөр нөхцөл байдал өөр одоо кейс ярьж ингээд орж ирдэм билээ шүү эн дээр бас анхаарах хэрэгтэй байна л гэж бодсон.
Яг энэ тухайд ажилтныг төрийн байгууллага гаргасан мэдээллээр болоод 2022 онд гэхэд австралчууд 22 сая долларыг ийм лоорд алдчихад байна. Зөвхөн ковидтай холбоотой гэхэд 9 сая гаруй долларыг алдчихад байгаа ийм мэдээлэл байгаа юм байна. Хайртайгаа ярилцсан баярлалаа.
Аа.
Австрали улсад бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийг уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.